У літургічны ўспамін святога Аўгустына, які адзначаецца сёння ў каталіцкім касцёле, Францішак нагадаў пра важнасць нястомнага пошуку Бога. «Ты, Божа, стварыў нас для сябе, і наша сэрца не будзе спакойным, пакуль не супакоіцца ў табе», напісаў папа пра свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. Гэтыя словы з'яўляюцца цытатай з аднаго з самых вядомых твораў святога Аўгустына – «Споведзі», які быў напісан каля 397-398 гадоў і ўключае ў сябе 13 аўтабіяграфічных сачыненняў пра жыццё святога і яго навяртанне да хрысціянства. Паводле папы, няўрымслівасць, якая характарызуе святога Аўгустына, можа многаму навучыць і сучасных вернікаў. Аб гэтым ён казаў 28 жніўня 2013 года падчас сустрэчы з удзельнікамі капітула ордэна аўгустыніянаў. Я б хацеў звярнуцца да тых, хто адчувае сябе абыякавым да Бога і веры, хто знаходзіцца далёка ад Бога і пакінуў яго, таксама да нас з нашымі маленькімі аддаленасцямі і нашымі адкіданнямі Бога, магчыма маленькімі, але шматлікімі ў штодзённым жыцці. Паглядзі ў глыбіню твайго сэрца, паглядзі ўнутр сябе і задай пытанне, ці маеш ты сэрца, якое хоча нечага вялікага, ці сэрца, усыплёнае рэчамі, казаў тады папа. Паводле пантыфіка неспакой, які святы Аўгустын насіў у сэрцы, прывёў яго да сустрэчы з Богам, а не да сакрытасці ў самім сабе. Нават у адкрыцці і сустрэчы з Богам Аўгустын не спыніўся, не прылёг, не закрыўся ў самім сябе, як той, хто ўжо дасягнуў мэты, але працягваў шлях. Няўрымлівасць у пошуку праўды, пошуку Бога, стала няўрымслівым жаданнем ведаць яго больш і выходзіць па-за сябе, каб пазнаёміць з ім іншых. І менавіта гэта неўтаймоўнасць любові, адзначаў святы айцец.